Ziņu aģentūras AFP apkopotie dati liecina, ka kopš slimības izcelšanās Ķīnā tā visā pasaulē prasījusi vismaz 685 tūkstošu cilvēku dzīvības un kopējais inficēšanās gadījumu skaits pārsniedzis 17,8 miljonus, bet vairāk nekā 10 miljoni izveseļojušies. Eiropā šobrīd inficēti vairāk nekā 3 miljoni, bet miruši vairāk nekā 210 tūkstoši cilvēku. Tieši Eiropas valstī, Beļģijā, ir vislielākais mirušo skaits uz 100 tūkstošu iedzīvotājiem pasaulē. Cīņa ar jauniem uzliesmojumiem notiek daudz vietā Eiropā, tajā skaitā netālu esošajā Polijā, kā arī mūsu kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā. Savukārt Latīņamerika ir otrs vissmagākais kartais reģions pēc Eiropas. Šodien apkopotā statistika liecina, ka Latīņamerikas un Karību jūras reģionā mirušo skaits pārsniedzis 200 tūkstošus. Teju 3/4 no tiem miruši Brazīlijā un Meksikā. Savukārt Amerikas Savienotās valstis vīrus skāris vissmagāk. Tur miruši teju 155 tūkstoši cilvēku, bet inficēti vairāk nekā 4,6 miljoni. Āfrikā vīrusa epicentrs ir Dienvidāfrikas republika. Šodien šīs valsts veselības ministrija paziņojusi, ka inficēto cilvēku skaits tur pārsniedzis 500 000. Šajā valstī konstatēta vairāk nekā puse no kontinentā kopējā apstiprināto inficēšanās gadījumu skaita. Tikmēr Austrālijas otrajā lielākajā pilsētā Melburnā no šodienas uz turpmākajām 6 nedēļām noteikti nakts komandantstunda un ieviesti vairāki stingri ierobežojumi, lai iegrožotu tālāku vīrusa izplatību. Neraugoties uz jūlijas sākumā ieviesto karantīnu, Melburnā joprojām ikdienas tiek atklāti simtiem jaunu inficēšanās gadījumu. Arī Āzijā cīņa ar jauniem uzliesmojumiem norisinās daudz viet, piemēram Japānā un arī Vietnamā, kuru vīruss iepriekš bija saudzējis. Savukārt, Indijā jau vairākas dienas pēc kārtas inficējušos cilvēku skaits pārsniedzis 50 tūkstošus. Starptautiska mēroga ārkārtējo situāciju saistībā ar jaunā koronavīrusa infekcijas uzliesmojumu Ķīnā Pasaules veselības organizācija izsludināja janvārī. Šodien, kad pagājis pusgads, PVO rīkoja ārkārtējo situāciju komitejas apspriedi. Pēc tās tika paziņots, ka globālais COVID-19 riska līmenis joprojām ir ļoti augsts. PVO vadītājs Tedros Adanoms Gebrejesus norādījis, ka pandēmijas sekas būs jūtamas ilgi. Komiteja mudinājusi organizāciju palīdzēt valstīm gatavoties apstiprinātu medikamentu un vakcīnu ieviešanai, ieteikusi paātrināt pētījumus par atlikušajiem kritiski svarīgajiem nezināmajiem attiecībā uz jauno vīrusu, kā arī vērsusies pie pasaules valstīm, aicinot tās pandēmijas apstākļos solidarizēties un mudinājusi cīnīties pret maldinošu informāciju par COVID-19. Rihards Plūme, Latvijas radio.